hammasi joyida, hamma ishlari ham, boshqasi ham. Lekin ko'pchiligi bor, ko'pchiligi. O'sha fohishachilik bilan shug'ullanyapti, boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Buni ko'zimiz bilan ko'rib, biz qarab turib bunga chida olmaymiz. Men qora ishlar masalan. Bir sidiri bormi, bittasini derazasini yuvishi bormi bo'lsa, lekin halol bo'lsin, lekin har kim o'z kasbidan topadi-yu. Lekin ayrimlar shunday voqea bo'lib chiqganmiz masalan. O'zining ukasi bilan kelgan, ukasini podchas chaqirib olgan. Bunday qilib turib, opasi bilan o'zining nimasini, jiyanini sotib ketganlarni sotib. O'sha qizlarni ko'rib, yuragim ezilib ketadi dedim. Kelsin mayli, masalan, fabrikasiga kelgan, boshqasiga ham tayinli ishi bo'lsa, boshqasi bo'lsa, lekin bironta kishi chaqirib, nima qilib kelsa, bu narsa to'g'ri kelmaydi. Aldamchi yo'l juda ham ko'p. Kredit deyapti, boshqa deyapti, pul bor deyapti, yo'q deyapti.
Demak, siz o'zbek ayoliga aytardingiz, o'sha Rossiyaga kelmagin deb.
Kelmagin, to'g'risida, ayol kishi. Kim bo'lsa ayol kishi, yigitlar endi kaltaga yer, boylik, mayli, boshqa qilib, o'z kunini ko'radi, yigit kishi chidaydi, 40 ham, 40 ham. Lekin ayol kishini ko'rayapmiz, ko'rdik ham hammasini. Qiyin, ayol kishiga qiyin bu Rossiya territoriyasi.
Toshkent viloyatida yashovchi Yog'du ismli bir ijodkor akamiz o'zining ijod namunalaridan ozodlik muxlislariga ham o'qib berdi.
Bu eshak ham xotik edi. Oddigina xotikcha. Bir kun omad kulib boqib topib oldi etikcha. Etik desang etiklarday uzun qo'nji bor edi, baland toshda Amerikani uchuvchilik tor edi. Hech kimda yo'q bunday etik, yurishni qaranglar. Mana shu mavzuda u kattada, mana sharhlash uchun bo'lsa, ruslarda kot sabagah degan bu kelimi bor, ertagi bor. A bizda o'sha mushuk unchalik nima deydi, millatga yaqin emas, lekin bizda milliy qahramonimiz menimcha eshak bo'lsa kerak. O'zbeklar milliy mesli kadr deydi-yu. Ana endi o'sha eshakka hali bir eski maqol bor. Eshakka shoh bitsa hammani suzadi deydi, to'g'rimi? Ha, o'shinga o'xshab o'sha xotiga o'zimga qahramon qilib oldim-da, unga amal berdim. Hali nariyog'ida bir qiziq. Amal bergandan keyin u o'zini haqiqiy tadadda qisqasi. Har daraxtga eshakning suratini osish hujjatlarga taqasin, muhr qilib bosishdi degan joylari bor. Yana bir joyi bor. Xurjun bo'shab qolsa eshak nozirlarni chaqirar. Yer tepinib ko'pik sochib, nozirlarga baqirar. Bu qanday gap? Nima uchun anaqalar bunaqa? Nima uchun anaqalar unaqalar bunaqa? Egiladi boshlar. Asta savol tushar qog'ozga va nihoyat eshak so'zi qo'yiladi ovozga. Tagbali. Endi bu qiziq.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalari borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. www.ozodlik.org Shu to'lqinda tinglayotganlaringizning hammasini mana shu erkin axborot saytidan topasiz. Agar bu manbaga yo'l to'silgan bo'lsa, sayfondan foydalaning. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing va keyin taklif etilgan bir necha qoidaga rioya qiling. Yoxud shu yo'l bilan ozodlikni o'qiyotganlardan sayfonning linki va foydalanish tartibini so'rang. Unutmang, bu yo'lda xavfsizlik qoidalariga amal qilish ozodlikni istalgan fursatda to'siqsiz o'qish imkonini ta'minlaydi. Sayfondan foydalanishga oid yana batafsilroq ma'lumotlar uchun ozodlikni tinglab boring. Sayfon bundan buyon hamma uchun ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonidir. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni 4-chi hokimiyat eshittirishi bilan davom ettiramiz. Uni Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qiladi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshittirishimiz mavzulari: Jannatdan xabarlar yoki kommunistik tuzum g'oyalariga sodiq qolayotgan o'zbek matbuotining rahbarlari ommaviy axborot vositalarining soni ko'paygani bilan maqtanmoqda. Afg'oniston jurnalistlari o'z hamkasblari qotillarini qoralash bilan cheklanishga qarshi chiqmoqdalar. Ushbu mavzularga dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. J Joriy yil boshidan buyon O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining soni 9 taga ko'paydi va jami 1128 tani tashkil etdi. Yil davomida 43 ommaviy axborot vositasi litsenziyadan mahrum etildi. Buning sabablari esa moliyaviy qiyinchiliklar va qonun talablarini bajarmaslik bilan izohlanmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda senzura qilinmagan mustaqil axborotni tarqatuvchi birorta telekanal, radio yoki gazeta amal qilmaydigan sharoitda O'zbekiston hukumatiga faqatgina ommaviy axborot vositalarining sonini ro'yxatga olish qolmoqda. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 694 ta gazeta, 240 ta jurnal, 20 ta byulleten, 4 ta axborot agentligi, 59 ta telekanal, 19 ta radio kanal va 92 ta internet nashri ro'yxatga olingan. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Andrew Strolin, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining soni so'z erkinligi nuqtai nazaridan mutlaqo ahamiyatsiz ekanini ta'kidlaydi.
How many of those thousands can publish a story about the systematic torture of people in police custody? None of them could. So
bu mingdan ziyod ommaviy axborot vositasining qaysi bir odamlarning militsiya tomonidan qiynoqqa solinayotgani haqida yoza oladi. Birortasi ham yoza olmaydi. Mana shunaqa ommaviy axborot vositalaridan O'zbekistonda million dona bo'lsa ham ularning so'z erkinligi uchun bir tiyinlik qadri yo'q. So'z erkinligi ommaviy axborot vositalarining soni bilan o'lchanmaydi. Ehtimol O'zbekistonga haqiqatni ayta oladigan 1-2 gazeta yoki radio kerakdir xolos, deydi Andrew Strolin. Ammo O'zbekiston hukumati da'vo qilayotganchalik ommaviy axborot vositalarining soni ham muhim ko'rsatkich hisoblansa, bunday da'voni ham sinovga tutish mumkin. O'zbekistonda eng ko'p nusxada chop etiladigan Darakchi, Xordiq kabi ko'ngilochar gazetalarni inobatga olmasak, so'z erkinligidan yiroq bo'lsa ham, ijtimoiy-siyosiy gazetalarning bugungi ahvoli abgor darajada qolmoqda. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov gazetalarning shu ahvolga tushib qolganini faqat so'z erkinligining yo'qligi bilan izohlaydi.
Mahiyat gazetasi, masalan, men yaqinda redaktor bilan gaplashdim. Eng taniqli ijtimoiy-siyosiy gazetalardan bitta. 1000 tadan ortiq chiqib ketgan ekan hozir. Yana 1000 ta degani bitgan endi bu. Buni qog'ozi, xodimlarga beradigan oyligi, masalan, juda ko'p gazetalar zo'rg'a shunaqa chiqib turibdi. Masalan, haftada 2 marta yetishib qolyapti, oyiga 1 marta yetishib qolyapti. Mana masalan, men o'zim yaxshi bilaman, Milliy tiklanish degan partiyaning gazetasi. Bir yo'q bo'lib ketadi, o'sha bitta nusxa chiqarib qo'yadi, chunki 3 oy davomida bitta nusxa chiqmasa avtomatik yopilish kerak qonun bo'yicha. O'sha yopilib ketmasligi uchun bitta chiqarib qo'yadi 3 oyda. Endi buni asosiy sababi baribir bevosita o'sha erkinlik yo'qligi. Erkinlik bo'lmagandan keyin jurnalist yozolmaydi, yozilmagandan keyin odamlar uni o'qimaydi, maqsadga xaridor yo'q.
So'z erkinligi amal qiladigan davlatlarda ommaviy axborot vositalarining sonini aniqlash juda ham mushkul. U yerda aholi jon boshiga qancha gazeta to'g'ri kelishi, bir odamning kuniga necha soat radio eshitishi yoki televideniya ko'rishi hisobga olinadi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha ham O'zbekiston ancha olisda qolib ketadi. Bu borada mavjud xalqaro hisob-kitoblarga O'zbekiston kiritilmagan bo'lsa ham, misol uchun Turkmanistonda 1000 kishiga atigi 6 ta gazeta to'g'ri kelsa, Skandinaviya davlatlarida 1000 kishiga to'g'ri keladigan gazetalar soni 500 tagacha yetadi. Bu borada Markaziy Osiyo davlatlarida tadqiqot o'tkazgan media ekspert Erik Jonson so'z erkinligi o'lchami bo'yicha O'zbekistonning aksar mintaqa davlatlaridan ortda qolayotganini ta'kidlaydi.
Quantity matters, it is definitely not the most important thing, but it has to be some combination of quantity of
gazeta nashrlarining soni eng muhim bo'lmasa ham bir qadar ahamiyatli ko'rsatkich sanaladi. Ammo so'z erkinligi vaziyatiga baho berar ekanmiz, gazeta nashrlarining soni, ularning adadi va sifati inobatga olinadi. Aynan bu umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha menga tadqiqot o'tkazishga buyurtma bergan sarmoyadorlar O'zbekistonda erkin matbuotning amal qilishi uchun hech qanday imkoniyat yo'qligini aytib, bu davlatga mutlaqo qiziqish bildirmagan edi. Erkin matbuot rivojiga yo'l bermagan O'zbekistonni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan solishtirib bo'lmaydi, deydi Erik Jonson. Ko'plab o'zbekistonliklar mahalliy ommaviy axborot vositalaridan haqiqat qidirib vaqt sarflamay qo'ygandi. Yangi voqelik to'lqinida diniy kayfiyatning kuchayishi ko'pchilik diqqatini diniy broshura va kitoblarga qaratib qo'ygani bejiz emas. Abdurahmon Tashanov bugungi vaziyatdan eng ko'p yutganlar diniy targ'ibotni internet tarmog'ida yaxshi yo'lga qo'ygan dindorlar bo'lganini qayd etadi.
O'sha ammo axborot vositalarini safiga ko'proq endi internet nimalari ham kiradi, endi o'zi internet rivojlanib ketyapti-ku.
Da.
Virtual nimalar, masalan, o'sha dindorlari bu borada dindorlar juda ham kuchli. U jurnalistlar qolib ketdi. Masalan, dindorlar nihoyatda kuchli. Mana masalan, bitta Shayx Muhammad Sori Muhammad deysiz, Islom o'z saytiga kiradigan odamlar soni dahshatli. Men administratorlar bilan gaplashganman, juda katta haligi nima deb odamlar kerak.
O'zbekiston televideniyasi jannatdan xabarlar sifatida mazah etiladigan mahalliy axborot dasturlarini efirga uzatmoqda va aholi miyasini band qiluvchi milliy teleseriallarni efirga uzatishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bunday vaziyatda O'zbekiston matbuot va axborot agentligining O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari soni ortgani haqidagi e'loni sobiq kommunistik tuzumning sondan sifatga o'tish g'oyasini hayotga tatbiq etishda davom ettirayotgandek.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing. Biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-hokimiyat dasturi bu. Dasturimizni davom ettiramiz. Bir qator afg'on jurnalistlari mamlakat bo'ylab amal qiladigan jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlarining amalda zaif qolayotganini ta'kidlamoqdalar. Afg'onistonda jurnalistlar qotillari hamon topilib jazolanmagan. Jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlari esa bu qotilliklarni qoralash bilan cheklanib qolmoqda deya mavzuni davom ettiradi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston jurnalistlaridan biri Muhammad Osif Nang mamlakat bo'ylab jurnalistlar huquqlarini himoyat etish maqsadida tashkil etilgan anjumanlarni Afg'oniston matbuot aholisidan himoyat etishda zaif amal qilayotganlikka ayblab, bundan nari afg'onistonlik jurnalistlarni o'zlarini turli xavf-xatarlardan saqlash uchun ehtiyot